Hei, og velkommen til en ny episode av Løvås-podden. Mitt navn Emilie Villok-Frøyland, og I motsetning til alle andre episoder av Løvås-podden, så jeg alene I studio I dag, så det blir en solo-episode av Løvås denne uken her, på grunn av at Rebecca på en fantastisk tur rundt omkring I Asia. Hun akkurat nå I Bali, og det ser helt fantastisk ut. I lyset at dette en solo-episode, så tenkte jeg at det var en fin mulighet å gå gjennom noen av de leserspørsmålene som vi får, eller lytterspørsmål, som vi får på Løvås-podden på Instagram. Først så må jeg bare takke stort for at det så mange der som sender oss utrolig fine tilbakemeldinger, og ikke minst dele veldig fritt for erfaringene som dere har hatt, både ideene og drømmene og de tingene dere allerede har fått det. Så det utrolig spennende å høre mer om. Det første spørsmålet jeg tenkte å starte med I dag fra en lytter på Instagram, og hun skriver «Hei, digger podden deres. Jeg lurte på om dere kunne lage en episode og svare på noen spørsmål jeg har. Men kan tenke at det sikkert flere som lurer på akkurat det samme. Hvordan visste dere helt I starten hvordan dere skulle prise dere? For eksempel på Instagram, hvordan visste du hvor mye du skulle ta per post, og når og hvordan man burde øke dette etter hvert?» Eller når man startet med eventbyrå og styret til eventer, hvordan visste dere hvilke priser dere skulle ta for eventer, for eksempel? Jeg holder litt på med Insta, veldig har lyst til å starte egen bedrift, men vet ikke helt hvor jeg skal starte, har ikke peiling på hvordan jeg skal prise meg. Jeg har begynt smått med å selge produkter jeg har laget, men da det lettere, fordi jeg priser hva det koster å lage produkter, så legger jeg på litt for fortjeneste. Men for eksempel når jeg ble spurt om å gjøre på samarbeid på Instagram, har jeg ingen peiling på hvilke priser jeg bør ta. Håper dere svarer på spørsmålet. Først og fremst, tusen takk for lesespørsmål, eller lytterspørsmål. Det setter vi stor pris på. Jeg tenker jo at jeg kan starte med å svare på dette med Instagram, for det tror jeg det mange som lurer på. Det ikke nødvendigvis helt enkelt å skjønne hvordan man skal prise først. Det finnes jo en del forskjellige strategier på hvordan man kan prise seg. Det finnes også ganske mange nyttige verktøy på nett. Hvis du søker på Instagram Pricing Kalkulator, for eksempel på Google, så får man opp ganske enkle priseverktøy som kan måle ut ifra både hvor mange følgere man har, men nå I de siste tidene så har de også blitt oppdatert til å faktisk hente ut informasjon fra Instagramen din selv, og da kan man på en måte beregne hva du bør prise ut ifra blant annet engasjementet du har på profilen din, eller rekkevidden du har, og så videre. Så det et veldig godt tips. De tingene fantes jo ikke I den samme graden når jeg begynte å prise mine Instagram-poster, så da tok jeg litt mer ut ifra fra på en måte ja, rett og slett at jeg sparret med andre som jeg kjente som gjorde det samme og var I samme bransje og selvfølgelig benyttet de kalkulatorene som var tilgjengelige så jeg ville sagt at hvis du tar utgangspunkt I at man prøver en sånn kalkulator legg inn og på en måte legg inn brukernavnet ditt da får du opp hva type engasjementsscore du har og du kan også legge inn hva du ønsker å prise ut for eksempel at du ønsker prisen på en reel og en Instagram story, så kalkulerer han det basert på hva engasjement du har. Så det kan være et veldig godt pekepinn, og hvis du litt I startfasen, så kan det være lurt å bruke det som et utgangspunkt til å starte med, og at man rett og slett kanskje justerer ned litt, eller gir den prisen til kunden og sier at dette prisene mine, men jeg har en kampanje gående, eller jeg kan tilby deg for eksempel 15-20% rabatt på disse prisene. Kanskje mot at man ikke bare kjøper en post, men at man kanskje utvider samarbeidet over tid, eller at man har det som en sånn oppstartstilbud da, for nye kunder. Så det en fin mulighet. Og så vet jeg jo, det har vi snakket om tidligere også, at det finnes flere som jobber på Instagram, som ikke nødvendigvis lever av å være influencer, men som produserer innhold. Og da tenker jeg at det en god pekepinn å se på hvordan innholdet skal brukes, først og fremst. Si at man skal selge innhold til, jeg bare sier et helt tilfeldig merke, men til Apple da. Og så skal Apple bruke dette I en landsdekkende reklame, eller de skal ha betalt annonsartikler på for eksempel VG. Da får det ganske stor rekkevidde, og da kan man prise bruken av ditt innhold utifra hvor mange som skal se det. Og så kan man selvfølgelig også, litt sånn som hun som skriver til oss her, ta litt høyde for at hun synes det enklere når hun skal selge sine egne produkter, for du vet jo hva tid du har brukt på det, og det kan man jo tenke når man produserer innhold også. Hvis det en reel eller en video som tar lang tid å produsere, hvor du kanskje ja, filmer for eksempel på forskjellige lokasjoner, eller man tar lang tid med redigering, eller hva det skal være, at man tar litt høyde for tiden det tar å produsere innholdet, eller hvis du for eksempel skal motta et produkt, og du må hente det, og det må monteres, eller altså, alle de tingene som kan være en del av på en måte prosessen, så ta hensyn til det litt. Og så vil jeg jo si at en ting som har hjulpet meg mye, jo rett og slett å høre med de som på en måte litt på samme sted som deg. Det hjelper meg veldig når jeg startet med, Instagram, at vi startet litt samtidig som mange andre profiler, og vi hadde litt samme følgertall og samme engasjement og litt samme bransje i tillegg. Så det å på en måte ha et nettverk og venner som på en måte man kan sende en melding til, og det opplever jeg jo som ekstremt positivt at i hvert fall interiørmiljøet på Instagram har vært veldig åpne og deler veldig sånn fritt, og at de aller fleste svarer jo på, spørsmål, så når man ny og bare sender en melding og bare sånn, hei, jeg har akkurat fått denne forespørselen, jeg ser at du har jobbet med det selskapet, kan jeg høre hva du, hvordan du gjorde det? At det kan være en bra start. Min personlige erfaring i hvert fall at veldig mange er veldig villige til å hjelpe, og har lyst til å, på en måte gjøre at andre styrer under de feilene de kanskje har hatt i starten. Så det anbefaler jeg deg absolutt. Og så bruk en sånn kalkulator som et godt utgangspunkt. Det tenker jeg gir deg et holdepunkt som basert på engasjementet du har på profilen din og rekkevidde. Og så tar man og går ut ifra det, både opp og ned. Og når det kommer til del 2 av det spørsmålet i forhold til hvordan man priser eventbyrå, så det alltid lurt å på en måte, liksom, uavhengig av hva man starter i, forhold til bransje, at man gjør seg litt sånn tanker og research rundt hvem det som tilbyr disse tingene i det markedet som jeg skal starte i. Om du for eksempel driver med boligstyling og du bor i Bergen, eller du driver med konsulenttjenester og bor i Trondheim, prøv å kartlegge litt hva andre tilbydere i ditt geografiske område tilbyr. Og nesten uavhengig av bransje, så vil jeg anta at de fleste har nettsider eller kontaktflader, hvor du enten kan sende en henvendelse, ringe eller sjekke prislister på nett. Sånn at man kan få en liten tanke rundt hva, er det ting koster. I forhold til eventbransjen, så når Rebecca startet Backart, så hadde hun jo jobbet i litt forskjellige roller i eventbyrå tidligere, og hadde liksom en god på en måte forståelse for prisingen og budsjettstrukturen i den bransjen, så det hjalp jo selvfølgelig veldig. Og så begynte jo veldig med at hun ble leid inn til de forskjellige eventbyråene som konsulent og art director og litt ulike stillinger, og da kom jo den på en måte erfaringen fra bransjen veldig godt med. Så da priste hun seg liksom ut ifra det hun visste var på en måte bransjestandard. Men hvis man ikke har på en måte den erfaringen, eller har hatt muligheten til å for eksempel jobbe i den bransjen du ønsker å starte i fra før av, så vil jeg anbefale å egentlig bare søke opp bransjen din, og se om du finner noen av de andre tilbyderne, og eventuelt hvordan type prisstrategi de har, og om det er noen, offisielle prislister. Og så vil jeg også tro for så vidt at, hvis man tar kontakt med i hvert fall mindre selskaper, at de er veldig åpne om hva timesprisen din er. Sånn er det jo når vi får inn et potensielt oppdrag, så er jo dette de første spørsmålene de spør om. Så det, tror jeg man absolutt kan på en måte enten google seg frem til, eller, prøve å og spør rett og slett i de tilbyderne som man har rundt seg. Det var et veldig bra spørsmål, og tusen takk for, en veldig fin melding også. Det må vi jo også bare si, at det, kan faktisk være litt overveldende å gå igjen på Instagram-inboxen vår, fordi det så veldig mye fine meldinger, og lange meldinger, og sykt gøy å se hvor mye kjekt og spennende og imponerende dere som lytter får til. Så det vi utrolig glade for, at vi, får få se og få på en måte hørt disse historiene. Og vi har veldig lyst å åpne for at lyttere kan komme I studio, fordi vi ser jo at det et en lytterskare med interesser som veldig innenfor dette temaene av eiendom, investering, gründerskap, og det ingenting I min bok som mer inspirerende enn å høre fra andre folk som faktisk har fått det til, eller som I en prosess hvor de på en måte satser på drømmene sine. Så hvis du en person som kunne tenkt deg å dele din erfaring I hvilket som helst av de temaene som du tenker at dette relevant for podcasten, så ta gjerne kontakt med oss på DM, eller send oss en melding på både Rebecca eller min profil I forhold til å gjeste podcasten, for det hadde vært utrolig stas. Da tenker jeg at vi kan ta neste spørsmål. Hei, og takk for super podcast. Jeg har bare kommet til episode 32, så det mulig at dere snakker om dette senere. Hva gjør dere med større summer mellom prosjekter, som for eksempel som et eksempel har jeg fritidseiendom som jeg kommer til å selge for rundt 4 millioner. Disse vil jeg gjerne bruke til startkapital I eiendomsutvikling, men antagelig ikke med en gang. Hvor bør jeg oppbevare disse pengene? Bør jeg nedbetale lån? Jeg har ca. 3,5. Sett I fond, spørsmålstegn, eller skal det stå på sparekonto? Raskest mulig å få kjøpt et startprosjekt. Altså, dette jo et veldig bra spørsmål, og her det vanskelig med den informasjonen jeg har kun fra det spørsmålet å gi den beste type rådgivningen, men jeg vil jo si det at når du vet at du skal, sånn som hun skriver her, hun har lyst til å på en måte starte med eiendomsutvikling og vente på et prosjekt, da det jo klart at å finne et godt objekt kan ta lang tid. Vi personlig har jo ventet, vi har egentlig sett etter et nytt prosjekt siden I fjor sommer, og har enda ikke funnet noe som på en måte 100% ønsker å gå for. Så det kan jo ta lang tid. Hvis det noe du tror at du kommer til å starte med innenfor 2 år, så kan man jo absolutt sette det I aksjemarkedet. Det klart at du risikerer jo en nedside med det også, sånn at I utgangspunktet så vil man jo egentlig ikke anbefale å gjøre det med mindre man har en lengre tidshorisont. Jeg har selv gjort det, I perioder, og så har jeg da for eksempel tatt overskuddet fra tidligere prosjekter, og så delvis på en måte reinvestert noe, og satt noe inn I fond, altså at jeg har hatt en del av overskuddet tilgjengelig på bankkonto, da kanskje på sparekonto, fordi at jeg har visst at det har vært et mindre opphold mellom tiden. Og det spørs litt hvordan du har lyst til å finansiere eiendomsutviklingen, om du skal ha et AS som du starter, hvor du skal inn med noe startkapital, eller om du kommer til å låne opp på primærboligen din. Og hvis det tilfellet at du kommer til å låne opp på primærboligen din, så kan du selvfølgelig ta noe overskuddet fra det salget og betale ned boliglånet ditt. Da får du lavere kostnader I nåtid, frem til du skal kjøpe, så kan du eventuelt låne opp og ta ut pengene igjen, hvis du ønsker det, eller belåne det eksisterende, eller sette det på det lånet du allerede har. Det spørs selvfølgelig hvordan du har tenkt å finansiere eiendomsprosjektene. Men det uansett veldig spennende. Jeg tenker at man må alltid på en måte prøve å tenke hva det man ønsker, og hva målet kortsiktig og langsiktig. Hvis du tror det realistisk at du kommer til å få kjøpt noe I nær fremtid, så vil jeg sagt ha pengene veldig tilgjengelige. Det klart at du sparekonto, eller eventuelt å betale ned på eksisterende lån, og så for så vidt låne opp igjen på et senere tidspunkt, være kanskje det enkleste. Eller eventuelt hvis du har tenkt å starte et selskap, og investere I eiendom på den måten, prøv å skape deg en tidshorisont, hvor du på en måte vet litt mer når du trenger pengene, for det vil være en av de første tingene man på en måte prøver å avdekke at noen av de tingene som denne personen nevner I meldingen jo avhengig av litt lengre tidshorisont. Jeg har selv investert penger som skal brukes til eiendomsprosjekt, men da har jeg konkret valgt å på en måte dele opp overskuddet mellom prosjekter. Og det jo en del av dette spørsmålet her. Hva gjør dere med store summer mellom prosjekter? Det har jeg jo delt på podcasten her tidligere, men min strategi har hele tiden vært å dele opp for tjenesten, sånn at etter jeg ferdig med et salg, så har jeg delt rundt altså jeg vil ikke si at det har vært 50% hver gang, men det har vært mellom 40 og 50% at jeg har tatt ut så man har stått igjen med for eksempel for å gjøre det enkelt og en million og regne på at man setter 500 000 videre som egenkapital og 500 000 går I aksjemarkedet. Og så det klart at fordi man har gjort hyppige prosjekter og vært kanskje I en salgsprosess mens man I en opppussingsprosess eller I en kjøpsprosess mens man holder på å pusse opp noe annet, så har det jo realistisk vært en del av de pengene også som har gått til å finansiere opppussingen av av det nye prosjektet kanskje. Sånn at I noen tilfeller så har det jo vært mindre enn det også. Sånn at det varierer det varierer også fra prosjekt til prosjekt. Men her vil jeg sagt at prøv å være litt obs på tidshorisonten din, og litt hvordan du har tenkt å finansiere de neste prosjektene ut ifra hvor du skal sette de pengene I mellomtiden. Da går vi over til neste spørsmål. Den starter med «Fantastisk podcast dere har, digger den». Jeg har et spørsmål. Jeg har et sparepotensiale på ca. 12 000 kroner I måneden. Det veldig bra. Har rett under 2 millioner I boliglån på en leilighet jeg ga 2,8 for. Jeg har en buffer på 45 000 og 230 000 I fond. Hva tenker dere at jeg burde legge opp for sparing? Eller legge opp sparingen? Har per dags dato et fast trekk til fondsparing på 5 000 og tenkte egentlig å betale ekstra på boliglånet I tiden fremover. Bør jeg heller øke sparingen I fond? Har en kommunal jobb, så skal ha en sikker og trygg jobb I årene fremover. Håper dere vil ta dere tid til å svare. Tusen takk for spørsmål. Først og fremst, stor applaus til deg. Du har jo virkelig lagt deg opp en bra økonomisk situasjon. Du har en god andel egenkapital, du har 800 000 I egenkapital uten at man hensyn tar at boligen kanskje også har gått opp I verdi. Nå vet jeg ikke hvor denne personen befinner seg I Norge, men det jo en sjanse for at det også har vært en verdistigning siden denne personen kjøpte leiligheten. Det å ha et sparepotensiale på 12 000 kroner I måneden jo et kjempeutgangspunkt, og at du allerede sparer 5 000 av de I dag jo supert. Denne personen har allerede lagt seg opp en buffer og har penger I fond. Jeg tenker jo at sparing veldig individuelt, og det veldig ut ifra hva mål man har. For meg personlig så har det alltid handlet om å prøve å bygge seg opp to forskjellige solide på en måte på sikt inntektskilder. At man både har god egenkapital i boligen man eier. Ikke da fordi at jeg synes det så viktig å ha lite lån. Det jo kanskje viktigere nå når det høyere renter, men fordi at jeg har brukt primærboligen min til å låne opp for å kjøpe prosjekter. Og da det jo selvfølgelig viktig at du har en god egenandel som du da kan låne opp på. Og sekundært, det å ha penger I fond, ikke nødvendigvis for at jeg skal ta ut penger, eller at det penger jeg skal bruke hvis et eller annet skjer, men rett og slett for at de pengene skal kunne stå over tid, og på sikt bli en inntektskilde, sånn som man ser I FIRE-miljøet. Så det jeg ville gjort først, var denne personen, var jo tenkt veldig på hva min langsiktige plan. Han skriver at han har en kommunal jobb, og en sikker og trygg jobb I årene fremover. Det jo supert. Hvis du tenker at du ønsker for eksempel å kjøpe en sekundærbolig, kanskje drive med utleie, så har du jo litt du kan låne opp på den leiligheten du har I dag. Kanskje man kan se litt på å både betale ekstra ned på boliglånet I måneden, men også samtidig legge opp litt ekstra på fondsparingen. Du har 5 000 kroner I sparing I dag, og 12 000 I sparepotensialet, da du 7000 å gå på. Da vil jeg sagt, hvis man ønsker å gå opp disse to mulighetene samtidig, så vil jeg tenke at man kan rett og slett øke fondsparingen med at man deler det sparepotensialet på to, og så betaler man inn ekstra på boliglånet med den ene halvdelen, og betaler inn ekstra på fond I den andre. Akkurat nå så det jo høye boliglånsrenter, og man har jo selvfølgelig på en måte høye faste kostnader, sånn at det jo alltid pluss å øke øke egenkapitalen man har I en bolig. Og det kanskje viktigere hvis man kjenner et press på de månedlige kostnadene. Han skriver jo her at han har et godt sparepotensial. Og uten at jeg vet hva målsetninger han har personlig, så anbefaler jeg han jo her å gjøre det samme som jeg personlig gjør, og det jo dele det mellom både å nedbetale på lån, altså bygge egenkapital, og legge opp penger I fond. Han har allerede en god buffer, så han trenger ikke gjøre noe med det, og han har allerede penger I fond. Så sånn som den situasjonen han har nå, så har han uten verdiøkningen på leiligheten så har han jo 800 000 I egenkapital og 230 000 I fond. Så han har jo på en måte en vektning per I dag mot eiendom med ganske betydelig mye mer enn det han har I fond. Så du kan jo avveie om du ønsker å dele det sparepotensialet du har 50-50, eller om du ønsker å ha en høyere vektning på sparing I fond, med tanke på at du per nå har større del av formuen din I bolig, og hvis du ønsker å på en måte fordele vektningen litt mer mellom to aktive klasser, altså både fondsparing og eiendom. Det jo noe man nødt til å kjenne litt på selv. Da var det et par av de spørsmålene. Vi har ganske mange flere, så jeg kommer til å dele det litt opp, sånn at vi får svart på alle samtidig. Vi har også fått en del spørsmål om hvordan man kan booke time, så jeg tenkte å ta et siste spørsmål I denne episoden her, fordi det handler om Levels Consulting. Og denne her går sånn som dette. Hei, hei. Jeg hørte om Levels og hørte første episode I slutten av oktober. Allerede ajour med alle episodene som ute. Det veldig tydelig at jeg synes det utrolig spennende det dere snakker om. Jeg I fasen med å starte virksomheter og kunne gjerne tenkt meg litt Levels Consulting. Når har dere eventuelt mulighet, og hvordan booker man teamet? Veldig kjekt at du tar kontakt. Superkult at du har lyst å ha Levels Consulting-teamet. Akkurat nå så jobber vi med Levels podden sin nettsider, og der har vi på sikt muligheten for å gjør bookinger direkte på nettsiden, det levelspodden.com. Per nå så det kun link til episodene våre og litt informasjon om meg og Rebecca, men du kan booke Levels Consulting-teamer via DM på Instagram. Og sånn som det nå, så både Rebecca og meg tilgjengelige for timer, så det du gjør at du sender oss en melding på Levelspodden på Instagram og skriver at du ønsker å booke en time, Og så skriver du hvem du ønsker å booke teamen med. Og da kan du skrive enten Rebecca eller meg. Vi har også tidligere hatt dobbeltteamet, hvor vi har begge to som deltakere. Og det helt opp til deg. Det jo masse temaer som jeg kan snakke om. Og noen av de kanskje mer relevant for Rebecca, og andre for meg. Men der står du helt fritt til å velge hvem du ønsker å ha teamen med selv. Så da det bare å gå inn på Levelspodden på Instagram og sende DM hvis du interessert I å booke en time. Det var alt jeg hadde for I dag. Det var spennende å lese alle de fine meldingene fra dere og høre litt på de tingene som dere tenker på nå. Fortsett gjerne å sende inn DM på Levelspodden. Vi synes det supergøy å høre alt det spennende dere gjør. Og så snakkes vi neste uke. Ha det! Yeah.